Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se Kosova ka plotësuar kriteret e parashtruara nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata madje thonë se gjatë vitit të ardhshëm kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Mirpo të rinjtë e Kosovës nuk janë fare optimist se brenda një periudhe të shkurtër do të mund të lëvizin lirshëm në shtetet e Bashkimit Evropian. Venhar Sokoli nga komuna e Rahovecit, i cili në Prishtinë studion në Fakultetin Juridik, mendon se brenda 3 vjetësh ndoshta qytetarët nga Kosova nuk do të kenë nevojë për të pajisur me vizë për të shkuar në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Për momentin deri tash nuk më kanë rastë asnjëherë me aplikuar, pse kam pas ndërmend, por për shkak disa procedurave që janë shumë, nuk e di, nuk janë as pak fleksibile. Edhe nuk më ka shtime se ne me revokuat mendimin që më këthy, mas me apliku. Por një tarë me tafërt, besoj që duhet me apliku. Masi që me në edhe me shku jashtë në studime. Mi po përmenimin temë se dhe sa ko kemi me utu pa vize, nuk e menoj që për një kohë shkur do tje. Po për një 2-3 vite kështu.
Kurse Arlinda Halilaj thot se për shkak të dokumenteve të shumta që kërkohen për të pajisur me një viz, nuk ka aplikuar as një herë. Ajo thot se veç Shqipëris nuk ka vizituar ndonjë shtet tjetër.
Kam apliku kur jo. Mas 5 vite në ashti. Nuk përpunan kërkosh valla në thonë drejtë kërkosh i që. Nas një drejtim, kushe, jo veç për viza, po për, edhe për sanë tjera. Jo valla së nuk kanë dojë në thonë drejtë. Në ashti që e din që nuk kanë me pasat vizë dhe nuk aplikujmë kur. Veç Shqipërin që e kim më shku pa. Si jo.
Gazmend Gubetini po ashtu shprehet pesimist kur pyetet se kur mendon se ai mund të lëvizë në vendet e Bashkimit Evropian pa vizë.
Kur?
Pse?
Kish, s'ka shpresë kur.
Pse?
Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do më thonë nuk ka shpresë kur. Absolutisht.
Edhe Mimoza, një studente e Fakultetit të Filologjisë, e cila studion për gjuhë shqipe, thotë se brenda 5 vjetësh ndoshta mund të ketë ndryshime në këtë drejtim.
Kur sa edhe një 5 vjet. Tu mor parasysh situatën Kosovë. Se edhe po flasë që shumë të shku. Po shumë gjona tjera që kanë zhjotë shumë vjetë, më vërmendja që ka më boka shpejt.
Në gjashëm shprejt edhe Faton Aslani, studenti fakultetit juridik.
A edhe një 2 vjetë rinë është të Shëngen, e për Evropë të interesantë.
A keni pas vizë në e
shumë? Keqë kërë.
Asë një.
Menej që nuk ka puna institucion ose punojnë, po është puna Evropë që në ashtinë edhe pa kushte, për shumë. Na bënë pak letësime. Për 2-3 vjetë me në Shëngen Hina, e për Evropë të na rrugë ma gjatë.
Veton Bytyqi thotë se din shumë raste kur kolegëve të ti student dhe familjarëve të ti nuk janë dhënë vizat nga shumë ambasadat e huaja në Kosovë. Ai thotë se po të kishte një vizë, do të kërkon të mundësi për të studuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian.
Të shumë raste të unisë për familjes tam kër kanë qu për vizë Shëngen e kanë refuzu, po aty nuk është problemi për shumë të institucionet tona, aty mos problemi të ambasadën. Pa viza. Mas pa i kështë në shku me studiu, që kom pas rastin me shku në Kroaci me studiu.
Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Ministria për Integrim Evropiane në qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihen përbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosovën dhe disa institucionet e saj pritet të vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimeve evropiane nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.